Reflexión sobre o traballo en grupo. Durante esta fase do proxecto chegou o momento de traballar en grupo de verdade. Deseñaste o cartel final a partir dos adestramentos previos, repartiste os fotogramas, uniste todo o traballo nun GIF animado e, finalmente, tivestes que explicalo e defendelo diante do profesor ou profesora. Agora toca reflexionar con calma sobre todo este proceso. No teu diario de aprendizaxe, responda ás seguintes preguntas de forma sincera e reflexiva. 1. Como foi o proceso para tomar decisións no grupo e que papel tiveches nel? 2. Como se repartiu o traballo e como funcionou a colaboración entre as persoas do grupo? 3. O resultado final do GIF animado foi o que esperabas? E que aspectos do traballo en grupo funcionaron mellor ou peor? 4. Que cambiarías da túa forma de traballar en grupo e que manterías se repetises esta actividade? Unha vez rematadas as respostas individuais, poñedeas en común no grupo e reflexionade xuntos para responder a esta pregunta final: que aspectos do funcionamento do grupo cambiaría se tivésedes que volver facer este proxecto?